Radio Atrome. Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. Як вам могло здатися дотепер, прослуховуючи хоча б декілька наших епізодів, бо я сумніваюся, що ви слухали всі наші епізоди, вам може здатися, що ми любимо всі комікси, всі видання, де з'являються малюночки з якимись бульбашками, в яких є тексти. Але направді ми мусимо розчарувати вас. Це не так. Існують автори, котрих ми, легко сказати, недолюблюємо. Тобто ми недолюблюємо їхні твори, тільки особисто не мали честі з ними познайомитись. І в одному з наших ефірів ми вже так десь говорили, що про цих авторів ми ніколи не будемо робити подкасти, але ми мусимо розчарувати вас. Насправді ми хочемо поговорити також про них. Ми хочемо вийти зі своєї зони комфорту, коли ми говоримо лише про те, що нам подобається, і спробувати говорити про тих авторів, які нам не подобаються. І в тому є десь, певно, також такий цікавий експеримент для нас самих. Тому що на сьогодні дуже часто можна побачити різні хейти, різні канселінги. Оця культура ненависті, вона десь дуже сильно вкорінилася, скажімо так, в сучасні дискурси. Можна назвати це причиною, розвиток соціальних мереж, можна назвати причиною війна. Існує багато причин, чому ця культура ненависті настільки, скажімо так, розповсюдилася. І говорячи про авторів, яких ми недолюблюємо, важливо, власне, не впадати в цю ненависть. І це ми, напевно, сьогодні, можливо, якось делікатно спробуємо зробити. Тому що ми говоритимемо не про авторів, як кажучи, нікому, ми не хочемо, щоб ви їх читали, ми їх хочемо заборонити. Ні. Ми будемо говорити далі про якісь персональні антипатії. Тому ця розмова, напевно, дуже суб'єктивна.
Навіть більше того, я би сказав, що ми будемо радити їх читати, дивитися, знайомитися з їхньою творчістю, тому що ми не взяли там, якихось двох молодих авторів і намагаємося їх там розбити в пух і прах, так? А в даній ситуації ми беремо таких метрів, тобто майже, я б сказав, таких всиновлених дітей Шпігельмана, тому що в тому ключі ми точно не хочемо сьогодні хейтити. Ми хочемо сказати, як сильно ці автори нас зачіпають, настільки, що в нас є стільки багато відчуттів, що нам аж неприємно є від цього.
Ну так, якось, напевно, так. Ти гарно це замотав. Тому що так, це так говорити про Роберта Крампа чи про Кріса Вейра, про котрих ми це намагаємося сьогодні говорити і говорити, чому вони нам не особливо подобаються. Ну, це як, напевно, на батька замахнутися, все-таки Роберт Крамп стоїть при витоках американського альтернативного коміксу. І, з одного боку, було би гріх його оминути, але ми якось так оцей гріх тягнули з собою дуже довго, і вже 70 випусків, як ви бачите, ми намагалися оминути розмови про Роберта Крампа.
Але тому, що ми говоримо про нього чи не від перших, між собою ми говоримо про нього чи не від перших наших випусків. Тобто, давай на наступний місяць точно включимо в наш контент план Роберта Крампа.
Так, але оскільки в подкасті це наша така зона комфорту, де нам приємно спілкуватися на приємні теми, якось дуже довго ми не наважувалися з тої зони комфорту вийти. Нарешті. Ярко, чому тобі не подобається Роберт Крамп?
Напевно, я тут скажу і про Роберта Крампа, і про Кріса Вейра. Тут є така тонка річ, яка їх десь поєднує. Це ресентимент. Обидва ці автори працюють так, ніби вони не від цього часу. Якщо ми говоримо про Роберта Крампа, для мене він працює так, ніби от він щойно втік там, з студії анімації там якогось 29-го року чи 30-го, щойно намалювавши декілька серій про моряка Папая. Йому якимось чином, незважаючи на те, що він самоук, так, в 16 років пішов з дому, вів дуже хіпозне життя в свої юні роки, сам зізнається, що його стиль є породжений ЛСД. Здавалося, що всі такі чесноти, які я дуже-дуже визнаю і які мені дуже подобаються, але те, як він малює, він бере за основу таку стару добру анімацію, і тут криється не те, що малює Крамп, а мені не подобається анімація того часу.
Тобто тобі не подобається моряк Папай і оця стилістика. Я правильно тебе розумію? І тобі, власне, в Крампові не подобається його стилістика, тобі не подобається, як він малює. Я правильно розумію?
Так, колись була в 20-х роках в Америці така студія братів Флейшерів, І вони намалювали, власне, там перших попаїв, малювали про таких дивних звіряток, скелетиків, мультики. Це ж стара добра німа чорно-біла анімація,
Так,
а
так,
потім
так.
вже і озвучена.
То початок 20-х, здається, так.
Так, і намагаючись робити персонажів смішними, вони робили їм такі досить дивні міміки. Я би сказав, в моєму сприйнятті це була хтива міміка. Тобто ці їхні очі, посмішки, слинка, яка в них завжди тече, текла. Мені воно виглядало на такого психічно хворого гвалтівника, так? Ну, тобто от в якомусь моєму сприйнятті. Натомість в той час це вважалося смішним, дотепним, веселим і таким
Так.
дуже, я би сказав, напевно,
Гумористичним.
відповідним до того часу. Так, гумористичним.
Так, і тут, власне, ціла канва питань може з'явитися, як змінюється гумор. Чому те, що було смішне 100 років тому, тепер виглядає якимось огидним?
Навіть Мікі Маус в тих перших мультиках був достатньо огидний. Він був достатньо такий шкодно-псотний, така справжня миша. То я маю навіть не в поведінці, а в своїй міміці. І
Так.
потім воно все гарно Діснеєм злагоює, так загладжується. Та воно стає таким соціально прийнятним, милим. О, напевно, воно стає милим. Натомість
Так.
Крамп, ох, цей старий розпусний Крамп бачить, як він бачить крізь нещирість, він бачить просто от крізь всі наші захисти, він бачить людство, соціум і нашу історію такими гидкими, як вони є насправді, без прикрас. Він
Ну, чи
десь
вони є
це
такими
декларує.
насправді, також це питання.
Але він це нам
Чи...
таким показує. Він це нам таким показує в коміксах, яким надає стиль рисунку з легкою стилізацією під початок століття, так само викриваючи десь і ту хтивість того початку століття, ту таку неприховану дикість. І разом з тим, те, як він подає соціум людей, відносини між людьми в своїх історіях, холяра, це огидно. Тобто, коли я думаю, що люди ось такі, мені не хочеться жити, кажу відверто. Але, можливо, це моє суб'єктивне сприйняття. Давай, скажи, як тобі Крамп?
Крамп мені теж не подобається. Мені він, власне, спочатку передусім не подобається своїм змістом, власне, у цих таких якихось своїх гидотненьких історій. Це з одного боку. З іншого боку, завжди за цими історіями дуже сильно присутній автор. Він дуже часто сам себе вводить в ці історії, в комікси. І він там дуже часто присутній, власне, як якийсь такий заляканий підліток, котрим він насправді був, що він і визнає. І перечитуючи оці його, особливо ці історії його 60-70-х років, дуже часто знову опиняєшся в шкірі оцього заляканого підлітка, яким ми були, скажімо, нас там в 90-х, а він був у своїх там, не знаю, в 50-х чи в 60-х роках. І, ну, це, скажімо так, не найкращі чи наші з тобою, чи його крампівські часи, бути оцим заляканим підлітком в якомусь небезпечному середовищі без особливо гарних перспектив взагалі на майбутнє життя. А перспектив, зрештою, Крамп також не мав. Він народився в якійсь такій доволі бідній, скажімо так, американсько-пролетарському середовищі, і якихось особливих перспектив на професійне творче зростання не мав, грошей на університет також не мав. Але я думаю, оцей страх і безнадія, вони настільки в ньому сильно вселилися, що пізніше він намагався їх позбутися чи за допомогою ЛСД, чи за допомогою коміксів, але вони все одно постійно-постійно проскакували. Це перше. Маєш щось додати? Може, бо я йду далі.
Я додам, напевно, в тій ситуації, там, ну, тобто, сорі, така трохи віки, та це стосується його родини, тут, напевно, це також віддається на його творчості, тому що його батько був військовий, і не просто військовий, а військовий інструктор, от з тих, що так нормально вміють поганяти, і, скоріш за все, ну, тобто, як Крамп сам згадує, що в хаті були просто постійні скандали, я думаю, що домашнє насилля. Окрім Роберта, в нього було ще дві сестри і двоє братів, і обидва брати були, ну, з діагнозом, тобто вони були психічно хворі. І, але більше того, від одного з тих своїх братів він діставав найбільше визнання. І якраз він його стимулював, щоб Роберт далі малював, і що це йому добре вдається. Тому ото середовище, з якого він вийшов, ну, воно таке, ну, прямо кажучи, досить нездорове. Та? Тому не дивно, що він був, власне, таким, ну, заляканим підлітком з купою якихось, напевно, комплексів і з абсолютно порушеним почуттям безпеки. І це порушене почуття безпеки, це десь то також, про що ти кажеш. Та? От така підлітковість, але така небезпечна підлітковість, коли вона от просто в його сторінках просто просякає все на серденько. Все, моя цитата закінчена.
Це гарно. Та. Я тобі дуже дякую. Та. Тут хіба що треба згадати, що, власне, перші комікси він також малював в співавторстві зі своїм братом. І той комікс «Фріц Кет», котяка Фріц, його він, власне, створив разом з братом. І завдяки цьому коміксу він десь отримав своє також і перше визнання в середовищі коміксу. Я думаю, що йому вдалося побороти оце заляканого підлітка в собі за допомогою цієї такої грубої сатири. Сатири і того такого якогось цього слинавого гумору, про який ти так гарно сказав, згадавши анімацію 20-х років. І десь це йому допомагало також творити далі. Інша справа, що з цією грубою сатирою він до певної міри заграється. Він заграється аж до ненависті. До ненависті до жінок, до ненависті до інших рас, до ненависті до інших чоловіків. Тобто оця заляканість підлітка в нього далі трансформується крізь такий ніби собі поверховий гумор в якусь таку страшну злість.
Ага.
І ця злість дуже відштовхує. Відштовхує в його коміксах, але з іншого боку його розумію. Дуже часто, якби обороняючи, скажімо так, свої твори, він пригадує також німецьких експресіоністів, про котрих ми також часом згадували в наших ефірах. І він каже, ну дивіться на Ото Дікса там чи Джордж Грос. Вони ж також малювали всякі огидності. Але вони малювали їх по-іншому. Вони їх малювали як критику соціального ладу. Тоді як в Крампа це не стільки критика, як образа. І от є оцей нюанс.
Угу. Так, про нього часом кажуть, що це є самоіронія, але насправді це не самоіронія. Я згоден, що це є, в принципі, образа втілена в графіці.
Добре, дивися, ми так вже розмостили Роберта Крампа, читачі сказали, ну ви ж не будете його хейтити. А що ми зараз робимо? Ми беремо і у цього старого поважного чоловіка, який дожив до всіх лаврів і всього визнання, бо весь світ тепер признає Роберта Крампа настільки, що йому вдалося в 90-х роках купити будиночок на півдні Франції, продавши лише 5 своїх скетчбуків.
Uh-huh.
Тобто за 5 скетчбуків купити будиночок на півдні Франції, я думаю, що це вже серйозне визнання. І, власне, світ його все-таки визнає і признає. Це тільки от ми тут дві лисі голови сидять і намагаються сказати, чому ми його не любимо. Але чомусь світ його любить і чомусь його комікси видають і видають далі.
Для мене Крамп – це є таке коміксове втілення Буковського.
Угу.
Але Буковського я обожнюю. Це один з моїх просто найулюбленіших письменників. І я не можу зрозуміти, чому в Крампа і Буковського стільки спільного.
Угу.
Ну, просто вони іноді як брати-близнюки в своїй творчості.
Ну, Каліфорнія спільно.
ЛСД, одне на двох. Але при тому, мені настільки подобається щирість Буковського, і оця Крампа – це не щирість, це щось вивернуте, це щось за межами щирості. Це вже така щирість, така душа на розпашку зі всіма її болячками, що в якісь моменти я не витримую, і я не можу читати Крампа більше, ніж 2 сторінки на день. Інакше в мене їде кукуха.
Ти витримуєш багато, так. 2 сторінки – це багато. Я думаю, що їх відрізняє те, що Чарльза Буковського немає образи на світ. Чарльз Буковський каже, ну от фігня така, ну але це такий світ. І він не ображається і не принижує. А Крамп тут не може не зупинитися і сказати, ви всі пі-пі-пі-пі-пі. І далі пішло. Це одна сторона Крампа. Я думаю, що інша важлива частина його творчості є також ілюстрації і комікси за мотивами інших авторів. І тут можна побачити якби його трошки інше лице. Зокрема, була така дуже гарна серія «American Splendor», яку більшості написав Гарві Пекар, дуже глибокий і цікавий автор. Хто добре читає англійською, то дуже можна порадити його графічні романи. І багато, власне, з його коміксів були ілюстровані Робертом Крампом. І там ми можемо побачити таке трошки інше обличчя Роберта Крампа, де він десь так намагається стриматися і просто показати себе як солідний ілюстратор. І далі відбувається ще далі, таке наступне переродження Роберта Крампа, коли він вирішує ілюструвати книгу «Буття» старозавітню. Що ти про це думаєш, Ярко?
Це жесть. Тобто не те, щоб я був в якихось там глибоких, ну, скажімо так, я не вважаю на сьогоднішній день себе християнином, але це не означає, що я не поважаю християн, так? Ну, так само, як я поважаю, там, скажімо, мусульман, я поважаю іудеїв, і взагалі всі віри, в мене нема там до них якихось упереджень на базі віри. Натомість в Крампа, мені здається, що в нього закралась також образа і на релігії.
Однозначно, так. Його виховували в дуже такому гострому католицькому дусі, та. Тобто там мама була фанатична католичка, і в нього там мусили бути всі католицькі обряди, які тільки могли бути. Тобто ця образа була. Але, власне, чому вже в доволі солідному віці 60 скількись там років Крамп береться за ілюстрування книги «Буття»? Чи це є повернення і зведення рахунків з релігією? Чи це намагання стати на п'єдестал інших видатних ілюстраторів? Тому що, коли я собі думаю про ілюстрації до Біблії, я пригадую трьох авторів. І мені от цікава твоя думка. Перший – це є Доре. Другий – Роберт Крамп, і третій – Саймон Біслі.
Абсолютно.
Кожен з них десь в якомусь час, в якійсь, скажімо так, пізній точці своєї творчості береться за ілюстрації Біблії.
Ну, і бачиш, наприклад, Біслі мені не виглядає таким, не знаю, дозволь сказати, богохульним, так? Тобто все ж таки, ну, Доре, само собою, так? Тобто там є релігійна повага і монументальність, та? Там для нього Біблія як такий проєкт. Натомість, ну, бачиш, в мене в тому всьому є от такий момент в якійсь еволюції Крампа, який там добіблійний, та? Це його знайомство і підтримка і визнання Артом Шпігельманом.
Так.
Арт Шпігельман теж не особливо ліз за словом в кишеню, коли говорилося про щось святе, недоторкане, та? І там в спільноті євреїв Арт Шпігельман місцями був за межами, так? Тобто він переступив
Однозначно.
Якісь лінії спілкування з релігійною спільнотою. Також, напевно, нам ще сьогодні в ефірі проскочить згадування журналу Ро.
Ти маєш на увазі в контексті Кріса Вейра більше, так?
Ну, бачиш, там публікувався і Кріс Вейр, і Крамп.
І Крамп, звичайно.
Так, тобто і в тому ключі Арт Шпігельман, мені здається, що він перший з того, з тої всієї когорти переступив якісь рамки, відкрив свій журнал і сказав, давайте будемо переступати ці рамки разом. І для мене от Біблія Крампа – це вже от коли він доріс до того, що окей, що я ще не переступав? Я вже так багато побачив, стільки попробував, я вже за стількома межами був. Давай ще спробую ось ту. Хоча я згоден, що по такий проект для 60 плюс років він таким трохи підлітковим виглядає. І для мене тут також є певне несходження.
Погоджуюсь з тобою. Дуже, дуже гарне зауваження. Та я думаю, що він десь намагався також, власне, стати на п'єдестал героїв. Своїх героїв. І підозрюю, що Гюстав Доре для нього був одним з тих, і залишається, напевно, одним з тих героїв, котрих він хотів посунути, аби також якби стати разом з ним на той сам п'єдестал. Це було якесь таке мурування власного пам'ятнику. І це, ну, для мене також ще одна якась така, ну, негарний жарт. Якийсь такий брудний жарт, який розказуєш поважній тітульці.
Але на загал Роберт Крамп, напевно, найкраще асоціюється з такими відомими на сьогодні, там не тільки в українському, але там в основному в західній культурі стендаперами, для яких немає ніяких правил, які будуть жартувати про все, що не можна говорити або не так говориться в суспільстві. І, напевно, Крамп, він ще до культури стендаперів почав оцей діалог в такому стилі. Коли він буде жартувати про все, чи це є релігія, чи це є Біблія, чи це є жінки, чи чоловіки, чи гомосексуалісти, чи діти, чи що б це не було, він буде з цього жартувати.
Але, ну, питання, чи це справді смішно. От це для мене залишається питання, тому що стендапер справді класним робить те, якщо він смішний. Якщо він трагічний, ну, то один раз можна послухати і все. Але знову, з іншого боку, дорогенькі слухачки і слухачі, то наші з Ярком такі переживання, наші читання цього автора. Можливо, ви маєте абсолютно інший погляд на Роберта Крампа і на його творчість. І знову ж таки, ми завжди закликаємо вас до діалогу, радо відгукнемося, радо з вами попереписуємося так само в коментарях. А зараз, може, ми собі зробимо ще один крок на тих кілька хвилин, які залишилися в нашому ефірі, щоб дуже коротко, можливо, ще згадати іншу ціль нашої нелюбові, а саме Кріс Вейра. Кріс Вейр став, знову ж таки, славний через той же ж таки журнал Row Арта Шпігельмана. Про сам журнал ми окремо згадували в нашому ефірі, який був присвячений часописам коміксів, коли ми говорили доволі детально про журнал «Важкий метал». Тому тут, напевно, про Роу ми не будемо дуже зупинятися. Кріс Вейр малював якісь такі маленькі стріпи вже в 80-х роках, а в 90-х він намагається об'єднати ці свої попередні досвіди в трошки такий більший жанр і стає славним десь на початку 2000-х своїм графічним романом «Джим Каліган».
Дивовижне
найгарніше.
Дитя.
Та, «Дивовижне дитя», чи якось так воно називається. Та. Кріс Вейр має страшенно такий експериментальний стиль, дуже впізнаваний. Те, коли його сторінки, його графічних романів складаються просто з якогось такого набору іконок, хтось може подумати, що він просто гарно сидить і малює це все в ілюстраторі. Тут я мушу вас здивувати, він це все малює ручками. Це є справжня гуаш, пензлики і кольорові олівці. Тому це справді дивовижна робота. З технічної сторони це просто вау. Зі сторони змісту це якась така, ну, безнадьога, напевно, так. От його змісти, вони мене відштовхують. Це страшна самотність, якась така соціальна дезорієнтація, втрата зв'язків. Оце ті теми. І, ну, по-перше, теми, про які мені не хочеться читати багато, але завдяки своєю такою експериментальною мовою графічного роману він стає страшенно славним і, скажімо так, мусиш його почитати, якщо ти вже хочеш знати про графічні романи. І знову ж таки, тут можна почути дуже різні відгуки, різні думки про цього автора.
Знаєш, для мене все ж таки Кріс Вейр, він такий є, ну, в чому його неоднозначність? Якби він з одного боку для мене є прекрасний ілюстратор, ну, те все, що ти сказав щойно про технічний бік справи, але також і про як ілюстратор своїм власним, дуже вишуканим стилем. Тобто, якщо, наприклад, просто подивитися його там, не знаю, серію обкладинок до Нью-Йоркера, чи плакати, які він робив, чи там він славиться своїми, зрештою, також там спеціальними розробками буклетів. Тобто, от він є шикарний як дизайнер і як ілюстратор. І оце все щось таке, що не дає нам можливості там широко глянути в душу, в політ автора. Так? Тобто ми так подивилися, о, гарні картинки, приваблюють, так? Дуже лагідна кольорова гамма, така майже, що на ній око, ну, справді відпочиває. Так? Тобто досягнути такої взаємодії кольорів без комп'ютера, це іноді дуже рідкісно, можливо. Але коли він починає розповідати історію, не лише одним малюнком чи одним дизайном, він веде тебе в зовсім інший бік, ніж ти очікував. Дивлячись на цей малюнок, в якому теж є певний ресентимент, та теж якась така трошки, не знаю, можливо, до 50-х, я би сказав, така відсилочка, так, американських 50-х.
Тобто для тебе
на
це така архаїчність,
так.
Архаїчність стилю.
Ти не думаєш, що ти там є, може бути пастка. Ну, ідучи за цим стилем, ти думаєш, окей, зараз буде якась цікава історія, можливо, трошки нуднувата, бо тут такі якісь залишки, якби, інструкції для польоту в літаку, та? В якійсь мірі справді. Знаєш, напевно, мені зараз згадується перероблена інструкція в бійцівському клубі, коли ти відкриваєш її, щоб просто почитати, та, і думаєш, окей, зараз тобі розкажуть просто, як треба жити, та, куди класти ноги в літаку, куди багаж, куди дітей. А насправді в цій інструкції пише, як все зараз буде горіти, палати, як ми всі загинемо від витоків горівшої турбіни і смерті пілотів. І от, напевно, мені от Кріс Вейр, він такий, що якщо з ним іти далі, так, в його комікси, там буде бійцівський клуб.
Так. Він дуже підступний. Я абсолютно 100% з тобою погоджуюсь, так. Що він дуже сильно підкуповує своєю технікою, технічним виконанням, оцим якимсь так експериментальним пошуком, коли увага приділяється як саме як головним персонажам, так само і деталям, і десь напевно навіть дозволяється автору, автор дозволяє читачу самому до певної міри складати навіть ту ж історію. Це особливо видно в його іншому такому доволі славному графічному романі «Bounding Stories», який взагалі так дуже експериментально зроблений. Це просто коробка, в яку складені різні, скажімо так, артефакти, ніби як вирізка газети, комікси, і це все ти просто якби розбираєш, і з того можеш по-різному складати історію. Але все одно складається страшна, сумна історія про дівчинку без ноги, котра шукає і не знаходить. Так само, як і в Джиммі Каліган, хлопчик, який шукає свого батька, і коли він його знаходить, то нічого з того доброго немає. Пізніше історія про дідуся, який, виявляється, також втратив свого батька. Тобто все в кінці кінців зводиться до втрат. І, ну, нема жодної надії, нема жодної, хоча б в Крампах хоча б є гумор. Якби він там не був брудний, але там принаймні є гумор, і ти так, окей, ну хоч щось. Так.
Там люди сміються на картинках, правда? Тобто от вони, ну, вони шкірять зуби.
Якщо це
так
назвати, там вони шкірять зуби. Може не сміються, але шкірять зуби. То Кріс Вейр, він за змістом абсолютно похмурий. Можливо, хтось таке шукає, можливо, комусь це відповідає, можливо, хтось скаже, о, це якраз те, що мені потрібно, о, це те, чого я шукав. Але я не знаходжу в цих змістах нічого, жодної точки доторку до своєї цікавості як автор, як читач.
Але бачиш, при тому, напевно, я би хотів колись в своїй колекції коміксів завести яке-небудь з видань Кріса Вейра. Знаєш, тобто в тому плані, що ну, я б хотів його мати на полиці, я б хотів його іноді відкрити і подивитися, як він малює. Але, напевно, це не з тих коміксів, які я там іноді позичаю, чи десь там липаю в інтернеті, та, і я не впевнений, що це десь той комікс, який би я хотів перечитати.
Ну, десь так, так. Тобто, Кріса Вейра можна просто собі видрукувати 2-3 сторінки десь з інтернету.
Плакатом.
Просто таким плакатом, так, щоб от, знати, орієнтуватися, як можна. Тому що, справді, його експерименти, його от, формальні пошуки, вони надзвичайно цікаві, вони підкуповують. І з того щось можна ще далі робити. Тобто, багато навіть сучасних авторів коміксу десь орієнтуються на Кріса Вейра, власне, завдяки його формальним пошукам. Так само, зрештою, я думаю, що існують автори, які десь орієнтуються на Роберта Крампа з його пошуками і кажуть, о, це класний стиль, такий гранжовий чувак, давайте будемо продовжувати це далі робити. Не сумніваюся. Але, знову ж таки, дорогенькі наші слухачки і слухачі, це наші з Ярком читацькі переживання, котрі нам було дуже некомфортно, напевно, сьогодні виговорювати отак на публіку, тому ми так сильно тягнули з цим ефіром, тому ми його постійно відкладали, відсовували, забували. І от аж зараз, притиснуті надходячим новим роком, розуміємо, що ну вже куди вже відходити, треба хоча б в цьому старому році залишити наші всі старі невдоволення ще більш старими авторами. Знову ж таки, ці автори важливі, глибокі, по-своєму цікаві. Але це не означає, що вони мусять бути всіми улюблені. Це, напевно, основний посил з нашої сторони. Ми не хочемо їх хейтити.
Тобто, чи ми їх любимо? Ні. Чи ми їх вам радимо? Так.
От, супер. Це дуже гарне завершення цієї нашої сьогоднішньої розмови. Якщо хтось нас сьогодні слухав, то ми дуже дякуємо вам. Дякуємо, що дослухали до цього місця. І, знову ж таки, гарного вам тижня. Бережіть себе і до нових зустрічей.
Дякую. Па-па.
З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.